Kayakinan hiji perwira bangsa Rum. Lukas pasal 7. Tamat sasauran ka jelema raya, Yesus angkat sarta sumping ka kota Kapernaum. Didinya aya hiji perwira bangsa Rum. Boga badega kacida kapakena. Badega na teh gering sakosin. Eta perwira ngadenge perkara hal Yesus. Tuluy menta tulung ka kokolot-kokolot urang Yahudi. Nangkir Yesus supaya badegana teak katulungan. Sanggeus daratang ka Yesus kokolot teh kacida ngaharepna supaya anjeuna kersa nulungan pihaturna. Pantes upami ditulungan teh margi jalmina nyaheun ka bangsa urang, malah kantos ngongkosan ngadamel tempat ibadah. Yesus rujuk tuluy angkat sareng barang geus meh tepi ka nu dijug-jug amprok jeung sobat-sobat perwira tea anu mapag anjeuna talatahna. Juragan teu kedah sumping ku anjeun, abdi isin ka sumpingan, isin panganana, cekap ku ngadawuh ti dieu, ku sakecap oge tangtos badega teh katulungan. Abdi teh jalmi bawahan gaduh canggingan perjurit. Upami sanggem abdi ka perjurit indit, tangtos indit. Upami sanggem abdi ka dieu, tangtos nyampeurkeun. Atanapi marentah ka badega, ieu gawekeun, tangtos dilampahkeun. Ngadangu anu sarupa kitu Yesus jadi katarik. Anjeuna nyoreang kanu ngiring bari saurna. Kami kakara manggih kayakinan anu kandel kieu. Di urang Israel ge can aya. Jurungan-jurungan di piwarang mulang ari daratang ka sampak si badega teh geus cager. Ngahirupkeun deui anak randa urang Naim. Tidinya Yesus teras angkatna ka kota Naim jeung murid-murid sarta anu lian-liana. Memeh asup ka kota aya aleutan anu ngagotong mayit. Mayit budak lalaki anak tunggal hiji randa diiring ku urang dinya. Barang Yesus ningali eta randa manahna ngahlas ulah ceurik. Saurna bari nyaketan kana pasaran. Pasaran teh dicepeng nu ngagotongna eureun anjeuna ngalahir Agus geura hudang. Mayit mulisik tuluy diuk bari ngomong ku Yesus dipasrahkeun ka indungna. Nu nyaraksian jadi ngarasa sieun terus maruji ka Allah aromongna deui. Nabi Agung aya ka urang, Allah ngalayad umatna. Tuluy sumebar kabejakeun ka sakuliah tanah Yudea jeung tempat-tempat sakurilingna. Yesus titip saur pikeun Nabi Yohanes. Ieu kajadian diunjukkeun ka Yohanes ku murid-muridna. Tuluy Yohanes ngajurung muridna duaan ka Yesus sina unjukan kieu. Leres anjeun teh anu bakal sumping teh atanapi eta mah antos saneun keneh. Sanggeus daratang pok unjukan ka Yesus di piwarang Tumaros ku Yohanes juru baptis saurna. Leres kitu anjeun teh anu bari sumping teh atanapi anjeunna mah antosaneun keneh. Harita Yesus keur nyageur-nyageurkeun anu garering nu kasarupan roh jahat jeung nu lalolong. Anjeunna ngawaler kieu. Bejakeun ka Yohanes. Sakur anu kumaneh katenjo kadenge nu lalolong cageur arawas deui. Nu lalumpuh cageur bari saleumpang anu lepra cageur jadi setra. Nu geus maraot dihirupkeun deui jeung kanu mariskin diwawarkeun beja anu matak bunga. Nyabagja pisan sing saha anu henteu ham-ham sarta nolak ka kami. Yesus netelakeun agungna Yohanes. Sanggeus jurungan Yohanes marurang, Yesus nyarioskeun Nabi Yohanes ka jalma rea. Saurna, rek naraon aranjeun bareto ka tanah kikisik. Rek nongton eurih anu ting arulang ku angin. Rek naraon kadaritu teh rek nonton anu ginding, anu garinding jeung marewah mah ayana di karaton. Rek naraon atuh, rek manglihan nabi, bener. Malah cek kami mah leuwih ti nabi. Sebabnya anjeuna anu ku kitab ditulis kieu. Kanyahokeun, kami ngajurung utusan heulaeun maneh ke sana ratas jalan sorangan maneh. Sing percaya ka kami di antara manusia mah eueuh deui anu punjulna kawas Yohanes. Tapi di kerajaan Allah mah anu pangrendah nage leuwih luhur ti anjeuna. Jalma-jalma malah tukang-tukang cuke oge anu ngadarenge tiuruk Yohanes kabeh ngahormat ka Allah sarta dibaptis ku pangbaptis anjeuna. Tapi ku kaum Farisi jeung ahli-ahli Toret mah tujuan Allah ka maranehna teh teu ditarimakeun nepi ka nolak kana pangbaptis Yohanes. Kudu kumaha disebutna ari anu karitu? Sarua jeung naon maranehna teh? Sarua jeung barudak di pasar anu arulin silih geroan. Ku urang dipangnabeuhkeun maraneh teu ngigal-ngigal. Ditembangan pinalangsaeun eueuh semu-semu nalangsa. Nabi Yohanes tara dahar tara nginum anggur. Cek aranjeun jelema siwah. Putra manusia dahar nginum biasa. Cek aranjeun ahli nginum. Ahli dahar. Nyobat ka tukang-tukang cuke jeung runtah masyarakat. Tetela. Ieu hikmat teh beunang nama kunu barodo keneh. Awewe anu nembongkeun pertobatna. Aya urang Farisi nangkir Yesus ka imahna ngahaturanan tuang. Yesus sumping terus tuang. Di eta tempat aya hiji awewe kasohor awewe doraka. Barang meunang beja ieun Yesus aya di eta urang Farisi, manehna datang mawa minyak singit sabotol. Sanggeus datang heug cicing dipungkeureun Yesus segeruk bae ceurik. Cipanona masihan sampean Yesus. Geus kitu sampean Yesus kumanehna disekaan ku buukna sanggeus tuus sampean teh diciuman terus diminyakan minyak sengit. Urang Farisi teh dina hatena ngomongkeun Yesus, lamun nya manehna nabi, moa-moa teu nyahun saha jelema naon eta awewe teh? Moa teu nyahun yen eta teh awewe duraka. Yesus nyarios ka manehna saurna, Simon, kami boga picaritaeun walona mangga saurkeun bae guru. Saur Yesus, aya dua jelema boga hutang ka tukang minjemkeun. Anu saurang hutangna 500 dinar, nu saurang deui 50 dinar. Kusabab teu saranggupeun mayar, tungtungna hutangna dibebaskeun bae. Cik, anu mana kira-kirana anu pang tumarimana? Walon Simon, tangtos anu hutangna langkung ageung. Saur Yesus, bener jawaban teh. Saurna deui ka Simon, bari nyoreang ka awewe tea. Anjeun geus sidik ka ieu awewe, kami teh tamu anjeun. Anjeun teu nyadiaan cai keur ngumbah suku. Ari ku ieu awewe, suku kami dikumbah ku Cipanon. Disekaan ku buukna, anjeun ka kami teu salaman-salaman acan. Ieu mah tibarang kami sup ka dieu, teu eureun-eureun nyuman kana suku. Sirah kami ku anjeun teu diminyakan, ku ieu mah malah suku kami diminyakan minyak sengit. Kusabab eta kami rek nerangkeun yen ieu awewe loba dosana, tapi geus dihampura sarta geus nembongkeun rasa tumarimana ka kami. Sakitu nemena. Lamun dosana teu pira mah ana dihampura rasa tumarimana oge moal sabaraha. Geus kitu anjeuna ngalahir ka eta awewe saurna, dosa maneh geus dihampura. Anu keur dalahar bareng jeung anjeuna ngaromong dina hatena, na saha ieu teh? Saha jelemana anu weunang ngahampura dosa? Saur Yesus deui ka eta awewe, kusabab maneh kandel iman, maneh kajait sing jongjon nya hate.